Slăvit să fie Dumnezeu! Cântarea fanfarei ne spunea în versurile ei pe care noi le știm, inima zboară spre ceruri și am vrea ca inima noastră să se pregătească pentru a putea zbura spre ceruri atunci când Dumnezeu ne va chema, când El va suna din trâmbiță, noi să fim gata, binecuvântat să fie numele Domnului. Însă până atunci am vrea să mai poposim câteva minute în Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pentru cei care ați adus împreună cu dumneavoastră Sfânta Scriptură, aș vrea să vă invit să o deschideți în Noul Testament, la Evanghelia după Luca, la capitolul 18, și vom citi împreună de la versetele 9 până la 14, inclusiv pagina în traducerea Cornilescu, 1013. Repet, Evanghelia după Luca, capitolul 18, vom citi împreună de la versetele 9 până la 14, inclusiv. Vă invit să vă ridicați în picioare pentru a da cinste cuvântului lui Dumnezeu și împreună să putem să facem lucrul acesta. Am mai spus și pilda aceasta, pentru că unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că dumneavoastră îndreptățiți veți spune: cred că mesajul din această dimineață nu mi se potrivește mie. Nu sunt nici fariseu și nu sunt nici vameș. Și așa că s-a încheiat tot și trebuie să plec. Însă, pentru că doctorul Luca, care scrie această epistolă, această carte, această evanghelie pentru noi, era un om al detaliilor, scoate în evidență un lucru care cred că ne cuprinde pe noi care suntem prezenți aici. Și spune două lucruri foarte importante pe care aș vrea să le reținem noi și să vedem dacă ne încadrăm în această categorie. Mă gândesc că Domnul ne va vorbi în dimineața aceasta, dacă nu, mă rog Domnul să ne vorbească. Primul lucru, spune cuvântul Domnului, că a mai spus o pildă, Domnul Iisus, pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Aceasta este o categorie. Iar a doua, spune cuvântul Domnului, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Îmi place să cred că noi care am venit în dimineața aceasta aici, am venit pentru că am vrut să ne rugăm lui Dumnezeu. Am vrut ca rugăciunea noastră să fie ascultată de Dumnezeu, ca rugăciunile noastre să ajungă la tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne răspundă, binecuvântat să fie numele Lui. Și mă gândesc că toți dintre noi care suntem prezenți aici și ne încadrăm în această categorie, am vrea în continuare ca Domnul să ne vorbească. Știu că de obicei puterea de concentrație după un timp pe care noi îl petrecem împreună scade din punct de vedere omenesc. Știu că sâmbăta este o zi aglomerată pentru dumneavoastră, pentru noi toți și noaptea se termină târziu și începe dis de dimineață. Știu că și stomacul își cere dreptul lui, însă mai știu un lucru: atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să ne facă să ne concentrăm și să strângem cuvântul Său în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Lui. Și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta în dimineața aceasta. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în dimineața aceasta l-am intitulat Cel impresionează pe Dumnezeu să ne asculte. Cel impresionează pe Dumnezeu să ne asculte. Aș vrea să vă gândiți puțin la lucruri care de obicei noi le facem să impresionăm pe cineva. Încep cu un exemplu pe care dumneavoastră majoritatea sau mulți din asta îl știți, pentru că este vremea nunților, este vremea căsătorilor, a prieteniei, am avut nunți și vom mai avea. Atunci când viitoarea mireasă vrea să-l impresioneze pe mire, mă gândesc că merge acasă și vorbește cu mama și spune: mamă, vreau să-i fac mâncarea asta, te rog frumos, ajută-mă. Ajută-mă pentru că vreau să îmi impresionez viitorul său să știe că pot să gătesc, că pot să fiu o gospodină bună. Un alt exemplu, dacă vine și mama soacră vrea să-și impresioneze ginerele, dumneavoastră știți, mai ales pentru surorile care, pentru românci, românce care știu să gătească așa de bine, cred că stau de vorbă mama cu fata ca să iasă cel mai bine, ca viitorul ginere să fie impresionat și să-i placă să vină acasă la mama soacră. Mi-aduc aminte și pentru noi bărbații sau pentru băieți în special, am citit zile trecute despre un păstor tânăr din America care a spus el: am văzut vecina noastră de pe stradă de care am vrut să o impresionez și nu știam cum. Și am lucrat câteva veri la rând, spunea el, să fac lucrul acesta. Și mi-am adunat banii și mi-am cumpărat o motocicletă, un motor. Spunea el, era negru, avea scaune de piele și tot ceea ce ar putea să atragă ochii și privirea. Și spunea el, într-una din zile veneam acasă și tocmai s-a potrivit că vecina de care lui era drag era afară. Și a spus el, este momentul să o impresionez. Este momentul să-i demonstrez că sunt capabil, că pot să fac multe alte lucruri. Și spune, l-am venit în viteză puternică cu motorul și am vrut să sar puțin peste drive-ul ei acolo unde stătea ea și tocmai atunci a apărut o pietricică. Am sărit eu, însă motorul s-a dus în gard și eu am căzut pe pământ, spunea el. Problema a fost că după ce am stat în spital câteva zile, spunea el, a trebuit să repar și gardul. Și n-am reușit să o impresionez. Noi, ca și oameni, de obicei în familie, acasă, soția, soțul, facem lucruri pentru că vrem să impresionăm pe ceilalți din jurul nostru, să ne iubească, să ne ierte, să ne accepte. Aș vrea însă în această dimineață să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm de aici felul în care Dumnezeu este impresionat. Felul în care Dumnezeu se uită la oameni și le răspunde. Felul în care Dumnezeu este motivat de ceea ce facem noi ca să ne dea un răspuns. Primul lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență este acela: Dumnezeu este impresionat atunci când noi nu încercăm să-L impresionăm. Și vi se pare poate puțin nelogic ceea ce spun, însă haideți să ne uităm în cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului ne spune despre doi oameni care au mers la templu să se roage. Și mă gândesc că s-au dus cu acea dorință pentru ca să fie ascultați, ca și noi. De aceea suntem în dimineața aceasta aici, pentru că am vrut ca rugăciunile noastre să le asculte Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Și cuvântul Domnului ne prezintă două categorii de oameni. O categorie de oameni care mie, după înțelegerea mea, mi-ar place ca toți membrii bisericii să o facă. Și anume, spune aici cuvântul Domnului, categoria aceasta în care se încadrau fariseii, spune cuvântul Domnului, postea de două ori pe săptămână, dădea zecioală din toate veniturile lui. Nu era curvar, nu era prea curvar, nu era ca ceilalți oameni, zice el. Această categorie de oameni era o categorie care cunoștea legea lui Dumnezeu, care cunoștea cărțile lui Moise. Erau niște oameni care se deosebeau de ceilalți pentru că vroiau să facă ceea ce Dumnezeu le poruncise. Mă gândesc că fiecare dintre noi am vrea să facem parte sau să facem lucrurile pe care le făceau ei. Am citit și tradiția evrească spune că ei posteau de două ori pe săptămână lunea și joia. Erau zilele când ei posteau lunea pentru că vinerea după masa și începea apusul, la apusul sau începea sabatul, sâmbăta era ziua de sabat, duminica ei petreceau, era ziua lor liberă și lunea mergeau să postească, să se întoarcă la Dumnezeu. Și joia era înaintea sărbătorilor, aceasta alegeau cele două zile, nu neapărat că asta ar însemna ceva, dar am crezut că mi s-a părut interesant faptul în care ei aleg să postească. Însă m-am uitat ce înseamnă fariseu din punct de vedere al dicționarului lexologic, care traduce cuvintele din limba greacă, strong, spune, era o partidă care a apărut după exilul evresc. Pe lângă cărțile Vechiului Testament, fariseii recunosc și pun accent și pe tradițiile orale, ca fiind o parte integrantă a credinței și a vieții. Luptau să se distingă prin lucruri făcute în exterior, și anume spălări ceremoniale, posturi, rugăciuni, dărnicie. Erau mândri că făceau aceste lucruri și doreau ca oamenii să-i aprecieze. Aceasta este ce spune dicționarul despre farisei. Mă gândesc că dacă noi am face lucrurile acestea bune, nu mă refer la tradiții, însă mă refer la apostia, a ne ruga, a fi darnici, a da din zecioală. Am zice noi că am fi îndreptățiți să-L impresionăm pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne asculte. Însă primul punct este, Dumnezeu nu se uită întotdeauna la aceasta. Pentru că fariseul făcea și alte lucruri. Aceste lucruri el le făcea pentru că vreau ca oamenii să-l recunoască. Dați-mi voi să folosesc un exemplu practic. Fiecare fariseu, atunci când mergea la templu și nu numai, atunci când mergea în piață, atunci când mergea, dacă era în Ierusalim, la zidul plângerii, trebuia să se deosebească de ceilalți. Evreii obișnuiți aveau doar acea șapcă care o puneau pe cap, însă ceilalți când se rugau, farisei în special, ei aveau un șal pe care îl foloseau să se roage. De ce făceau lucrul acesta? Pentru că făcând lucrul acesta și am să-l folosesc și eu, îl puneau deasupra și îl puneau pe cap, se acopereau în felul acesta, mergeau cu fața spre zidul plângerii dacă erau acolo și cuvântul Domnului ne spune, adică tradițiile și cei care studiesc, puneau rugăciunile lor în zid și se rugau ca oamenii să nu-i vadă. Petreceau timp în rugăciune pentru că vreau ca oamenii să nu-i vadă și să recunoască doar autoritatea lui Dumnezeu. Aceasta reprezenta deasupra capului lor purtarea acestui șal sau dacă vreți prosop sau fular pe care îl foloseau la rugăciune. Oamenii îi recunoșteau pe ei. Săteau în piață și oamenii obișnuiți veneau înaintea lor și ei care aveau șnururi, care se gândeau și se trăgeau din poporul lui Dumnezeu, așteptau ca oamenilor să se închine, să le dea respect. Cu alte cuvinte, prin ceea ce făceau ei, Dumnezeu era scos afară din ecuație. Chiar dacă se rugau, chiar dacă posteau, chiar dacă veneau la biserică și haideți acum să fim practici, haideți acum să ne uităm în zilele noastre și să o aplicăm aici, astăzi, în data de 30 iunie 2013, când suntem la biserică, chiar dacă ne-am îmbrăcat cu costumul cel mai frumos, cravata sau haina sau știu eu, și am venit aici, care a fost motivația noastră? De ce am venit? Pentru că ne-am adunat să ne rugăm, că ne adunăm toți, să ne vadă frații ce avem. Care este motivația pentru care am venit aici, la templu în această dimineață? Să ne vadă oamenii? Cuvântul Domnului spune despre vameș că stătea departe. Fariseul stătea în mijloc, stătea aici sau acolo, undeva unde toți oamenii puteau să-l vadă. După ce se ruga, îi dea mâinile și binecuvânta Ierusalimul și pe Dumnezeul lui Israel. Însă cuvântul Domnului spune, vameșul stătea departe, era undeva în ultima bancă. Spune cuvântul Domnului, nici măcar ochii nu și ridica în sus. Cum putem să-L impresionăm pe Dumnezeu ca să ne asculte. Aș vrea să vă spun că eu nu vă cunosc în dimineața aceasta care vă este inima, însă știu că Dumnezeu vă cunoaște, însă știu că Dumnezeu vă știe. Și dacă motivația dumneavoastră este una sinceră și ați venit să vă închinați Lui, uitați-vă dumneavoastră că fariseul folosește două versete pentru a se ruga. Însă vameșul folosește doar câteva cuvinte. Nu întotdeauna Dumnezeu va fi impresionat de cuvintele noastre multe. Dumnezeu ascultă și atunci când spunem un cuvânt sau două. Aduceți-vă aminte de Ana care merge la templu, an după an, când cealaltă o înțeapă de fiecare dată când merge și își bate joc de ea și Ana merge în templu și când ceilalți au dus să mănânce, să bea, să sărbătorească sărbătoarea anului, Ana merge și spune cuvântul Domnului că stă jos, stă la o parte, stă plecată înaintea Domnului și spune cuvântul Domnului, nici măcar nu vorbea tare, își mișca doar buzele. Pentru că ea știa că este unul care ascultă rugăciunea. Este unul care ne cunoaște și atunci când folosim puține cuvinte, binecuvântat să fie numele Domnului. Este ceva care le impresionează pe Dumnezeu și atunci când nu mă aude celălalt, când nu mă cunoaște celălalt, pentru că El este Dumnezeu atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Ceea ce îl impresionează pe oameni, niciodată nu îl va impresiona și pe Dumnezeu. Aș vrea să fie învățătura noastră în dimineața aceasta. Și apoi, haideți să vedeți cum, chiar dacă spune cuvântul Domnului așa lucruri frumoase despre farisei, haideți să vedeți cine erau ei de fapt. Aș vrea să deschideți împreună cu mine la Matei, la capitolul 23, vom citi împreună din cuvântul Domnului aici, de la versetele 23 în jos. Spune cuvântul Domnului în felul următor, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați în țaruri și înghițiți cămila, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Amin. Domnul le spune, voi care știți legea, voi care dați, nu uitați trei lucruri, dreptatea, mila și credincioșia pe care Dumnezeu le așteaptă de la voi. Doamne, ajută-ne să le avem. Doamne, ajută-ne să le ținem în inima noastră și să le trăim și pe acestea să le facem, iar pe celelalte să nu le lăsăm nefăcute. De asemenea, dumneavoastră puteți să citiți în Luca, în capitolul 11, dacă vreți, o altă referință, de asemenea, foarte detailată a fariseilor, de la versetul 37, și spune cuvântul Domnului exact același lucruri, doctorul Luca le scoate în evidență despre aceasta. Dumneavoastră știți, și Pavel a fost unul dintre partida fariseilor înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 5, spune lucrul acesta și aș vrea să-l citim. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit, spune Pavel, ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Apoi un alt om, care merge noaptea la Domnul Iisus, în Ioan, în capitolul 3, Nicodim, cuvântul Domnului spune în versetul 1 despre el, era unul dintre fruntași, dintre farisei, dintre oamenii învățați, unul care s-a uitat în legea lui Dumnezeu, în cele cinci cărți, în Pentateuch, în cărțile lui Moise, și-a învățat și vine și spune Domnului, învățătorule, știm că tu ești, dar ce să facem? În al doilea rând, în această dimineață, Ce îl impresionează pe Dumnezeu este umilința. Umilința. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Știu că dumneavoastră știți, aș vrea doar să vă readuc aminte. Vorbeam mai devreme despre farisei, despre lucrurile care le făceau, despre zeciuială, despre dărnicie, despre post, despre rugăciune. Însă, vame și pe cealaltă parte, din punct de vedere social, am citit eu aici, erau cei care colectau taxele, cei care erau urâți nu numai de evrei, dar și de celelalte națiuni. Uitați un lucru foarte amănunt pe care e scris în legile, pe care evreii le fac și astăzi și le țin. Dacă unul dintre oameni mergea și avea o problemă de cord, de judecată și mergeau la tribunal, vameșii nu erau acceptați să dea mărturie, pentru că erau niște oameni considerați mincinoși și care nu-și țineau cuvântul. Corupți, oameni care vămuiau, oameni care luau cu forța, oameni care luau ce nu era lor. Și dacă am stat să ne gândim și am zice, un om ca ăsta nu-l poate impresiona pe Dumnezeu. Un om ca ăsta care fură, care ia, care ia ce nu ia lui, nu-l poate impresiona pe Dumnezeu, nici măcar pe mine. Însă cuvântul Domnului vine aici și spune, vameșul sta departe. El era acela care vine la Dumnezeu cu umilință. Nici măcar ochii nu și ridica, spune cuvântul Domnului, ci se bătea în piept. Bătea în piept era un lucru specific la ei atunci când cineva se jelea, atunci când îi părea rău de cineva care murise, de cineva care îi fusese drag. Oamenii se băteau în piept și se jeleau plângând înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. El vine și se bate în piept și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, eu știu cine sunt. Aș vrea în această dimineață să vă întreb și să mă întreb, când venim aici la templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, știm noi cine suntem? Știm noi ce suntem? El vine și spune, Doamne, sunt un păcătos. Doamne, sunt unul care am făcut răul. La ora de rugăciune spuneau frații în dimineața aceasta, noi toți am păcătuit. Aceasta este o atitudine de umilință, o atitudine de recunoaștere, o atitudine care îl determină pe Dumnezeu să facă ceva, o atitudine, dacă vreți, care îl impresionează pe Dumnezeu. Al treilea lucru care l-a impresionat pe Dumnezeu a fost onestitatea lui. Versetul 13, partea finală. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Păcătosul. Putea să spună, am bani mai mulți decât fariseii. Putea să spună, eu pot să dau la templu bani mai mulți decât ceilalți. Putea să vină și să spună, eu am ce să fac. Se merită să mă primească, să mă respecte oamenii. Însă el vine și spune, Doamne, stau acolo jos, stau acolo pe ultima bancă sau acolo pe ultima bancă și vreau să știi că îmi pare rău. Vreau să știi că vreau să ai milă de mine pentru că sunt păcătosul. C.S. Lewis scrie și spune într-una din cărțile lui, un om mândru întotdeauna se uită de sus în jos, la oameni și la lucruri. Și bineînțeles că atunci când te uiți de sus în jos, nu vei putea niciodată să vezi ceea ce este deasupra ta. Atunci când te crezi că ești sus de tot și te uiți la oameni doar în jos și la lucruri, vei fi determinat și vei fi orbit să te mai uiți în sus, să știi că deasupra ta este altcineva, că este unul mai mare decât tine. Este unul care poate să schimbe situația în viață. Onestitatea este întotdeauna unul dintre lucrurile care îl impresionează pe Dumnezeu. Am citit și se spune că în orchestra care cânta împăratului Chinei, a reușit să intre unul dintre oameni care a fost angajat să cânte la flaut. Acesta a plătit pe cineva ca să poată intra în această orchestră și vreodată când făceau repetiții, el doar mima, avea flautul la gură, sufla, dar nimeni n-auzea nimic. Într-una din zile, împăratul Chinei însă spune ceva: vreau ca fiecare instrument să aibă un solo. Acest om, dându-și seama de imposibilitatea în care se află, spune el, a încercat să spună că e bolnav, că nu se simte bine, se bucurase de banii făcuți mulți la casa regală și spune istoria că cu o zi înainte de a fi gata să meargă să cânte solo cu flautul, și-a dat seama că nu poate învăța. Și-a luat o travă, a mâncat-o și a murit, pentru că a spus el, n-am putut să fiu acela care să stau față în față cu muzica. De aici este o expresie celebră, he couldn't face the music. N-a putut să stea în fața muzicii pentru că nu știa să cânte și în fața împăratului. Și aș vrea să spun cu aceasta, onestitatea noastră este ceea ce ne face să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Umilința noastră este aceea care ne poate face să stăm înaintea Domnului în picioare și a-L impresiona pe Dumnezeu în a ne asculta atunci când îl căutăm. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să deschidem cuvântul Domnului, să vedeți felul în care Apostolul Pavel scrie celor din Filipeni. Capitolul 3, versetul 15, 5 la 15. Capitolul 3, Filipeni, de la 5 la 15. Pavel spune în felul următor: eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar dacă după lege, chiar dacă după râvnă era fariseu, el vine și recunoaște și le scrie celor din Filipe și le spune: frații mei, toate aceste câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, binecuvântat să fie Domnul. Uitați-vă la lucrurile care renunță El în a înțelege de a fi în voia Domnului, n-am plinit voia Domnului și a fi găsit în El. Nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință, spunea fratele George, în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea de morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus, binecuvântat să fie numele Domnului. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un lucru, un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți, Doamne ajută-ne! Extraordinar felul în care Pavel vorbește, felul în care vede lucrurile acestei lumi ca un gunoi, doar pentru a fi cu Hristos, El care a suferit pentru El. Iar doctorul Luca aici spune, extraordinar ce spune Domnul Iisus, când dă această pildă, în versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorit acasă, socotit, neprihănit, decât celălalt. Pentru că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Doamne, ajută-ne noi să fim din aceia care ne smerim, să fim din aceia care ne umilim, să fim din aceia care suntem onești, cinstiți, să fim din aceia care iubim. Aș vrea în încheiere doar o parte mică. Am ascultat zilele acestea o melodie, este în limba engleză, despre dragoste. Și m-a impresionat foarte mult felul în care acest cântăreț vorbește despre dragoste. Aș vrea să o ascultați, cei ce sunt tineri, nu va fi nevoie de tradus, este foarte ușor, doar câteva versuri. Și apoi vom înțelege probabil un pic mai profund ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, în legătură al iubi pe Dumnezeu și a iubi pe oameni. Dragostea nu este ceea ce se vede la televizor, ceea ce oamenii numesc astăzi dragoste. Nu este o pastilă care se numește ecstasy, ca oamenii să fie fericiți și în dragoste. Dragostea este atunci când ne sacrificăm unii pentru alții. Nu este, dragostea nu este selfish, este aceea care se dă pe sine, nu este aceea care strânge pentru ea. Dragostea este din Dumnezeu, spunea el. Dragostea este adevărată. Iar 1 Corinteni, capitolul 13, scoate în evidență lucrul acesta. Dragii mei, haideți să trăim în așa fel încât Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Mă rog ca venirea noastră aici să fie aceea care va termina pe Dumnezeu să spună, da, El este al meu, ea este a mea, pe El îl voi duce acasă. Cu El voi fi în împărăția mea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.